Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 9. maj, jesti dana. Dan je pobjede nad fašizmom i dan je Evrope. Šefica Evropske unije Ursula von der Leyen u Kijevu na proslavi Dana Evrope. Svijet je na prekretnici, poručio ruski predsjednik Vladimir Putin na proslavi Dana pobjede. Njemački kancelar Olaf Scholz izjavio da Evropska unija treba održati obećanje dato Zapadnom Balkanu o prijemu svih zemalja u evropsku porodicu. Uhapšen bivši pakistanski premijer Imran Khan. Na području Sarajeva opsežna akcija policije protiv organizovanog kriminala. Opštinski sud u Sarajevu potvrdio optužnicu protiv načelnika Sarajevske opštine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića. Unija organizacija osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH organizuje proteste zbog svog, kako kažu, katastrofalnog položaja. Eurosong počinje večeras. Vrijeme sutra jače na oblačenje. Postoji mogućnost slabe kiše i lokalnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22 stepena. U emisiji između ostalog još poslušajte šta Beograđani kažu o novim mjerama protiv nasilja u školama.
Mislim da je to učinjeno malo kasno, ali bolje ikad nego nikad.
Valjda je porodica ta koja treba da zna koga ima u kući.
Prosto, ako se ne osvestimo kao država, mislim da nema pomoći.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Dan je pobjede nad fašizmom i Dan je Evrope. Prvi se obilježava kao spomen na kraj Drugog svjetskog rata 9. maja 1945. kada je nacistička Njemačka kapitulirala pred savezničkim snagama. Drugi simbolično obilježava trenutak kada je 9. maja 1950. francuski ministar spoljnih poslova Robert Schuman najavio da rat u Evropi učini ne samo nezamislivim, već i materijalno nemogućim kroz blisku integraciju evropskih ekonomija. Gdje je Bosna i Hercegovina danas kada je u pitanju ovaj antifašistički dan, odgovara književnik, dramski pisac i društveni teoretičar Igor Štiks. On je za dnevni podcast Radija Slobodna Evropa Šta ima izjavio.
U Bosni i Hercegovini, a tako i u široj regiji, i dalje vidimo revizionistički narativ. On je posvuda, on je u školama, on je i dalje u imenima nekih ulica i škola. U javnom diskursu nigdje ne možemo da vidimo da zapravo smo okrenuli neki drugi način, pristupili tome i to doista preuzeli kao svoju svjetlu tradiciju. Možemo vidjeti neke pokušaje, kao u Hrvatskoj, da se novčano kazni izvikivanje ustaških pozdrava. Želimo vidjeti implementaciju. Dakle, mi još uvijek se ne odnosimo spram tog perioda tako da bismo mijenjali naša društva, vokabular, da bismo istisnuli retoriku mržnje iz javnog prostora.
Govorio je Igor Štiks u podcastu Šta ima, kojeg možete poslušati na Spotify i Apple podcastima kao i slobodnaevropa.org. Šefica Evropske unije Ursula von der Leyen doputovala je u Kijev na obilježavanju proslave Dana Evrope i na razgovore sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Von der Leyen rekla je da je fokus Evropske unije na povećanju pritiska na Rusiju, obezbjeđivanju punoj primjene sankcija i zatvaranju postojećih rupa u zakonu i istakla odlučnost za postupanje u skladu sa tim. Ukrajinski lider je odredio da se 9. maj u njegovoj zemlji slavi kao Dan Evrope, kao što je to u Briselu.
Kiev as the capital of Ukraine is the beating heart.
Kijev kao glavni grad Ukrajine srce je današnjih europskih vrijednosti. Ukrajina je na prvoj liniji odbrane svega što mi Europljani cijenimo. Naše slobode, naše demokratije, naše slobode misli i govora. Ukrajina se hrabro bori za ideale Europe koje slavimo danas.
Govorila je Ursula von der Leyen. A predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je okupljenima na paradi povodom proslave Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu da je svijet na ključnoj prekretnici i da su uključeni u patriotsku borbu za budućnost svoje zemlje, referirajući se na invaziju koju je Rusija pokrenula na Ukrajinu 24. februara prošle godine.
Danas je civilizacija ponovo na odlučujućoj prekretnici. Protiv naše domovine je pokrenut pravi rat. Odbili smo međunarodni terorizam, zaštitit ćemo stanovnike Donbasa, obezbijedit ćemo našu bezbjednost.
Govorio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Dogovor vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i dva sindikata osnovnog obrazovanja izazvao je nezadovoljstvo sindikata srednjih škola. Naime, prema dogovoru vlade i sindikata osnovnih škola, primanja zaposlenih u tim školama su sada izjednačena sa primanjima onih koji rade u srednjim školama. Iz sindikata srednjih škola poručuju da se time zanemaruje stepen obrazovanja zaposlenih u prosvjeti, te najavljuju da će od vlade tražiti da se povećaju njihovi koeficijenti za obračun plata. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Nakon što su vlada HN kantona i dva sindikata koji predstavljaju zaposlene u osnovnom obrazovanju zadnjih dana potpisali novi kolektivni ugovor, sindikalni čelnici su posebno istakli činjenicu da su sada njihova primanja izjednačena sa primanjima zaposlenih u srednjim školama. Edin Sarajlić iz sindikata osnovnih škola HNK rekao je kako je osnovno obrazovanje uvijek bilo u zapečku sa primanjima u odnosu na sve druge budžetske korisnike, uključujući i zaposlene u srednjim školama, te da im je koeficijent primanja bio niži oko 20%.
Prvi put, znači u posljednom periodu, da će prosvjetni radnici imati primanja kao u srednjim školama, približno kao u drugim resorima korisnika budžeta.
Sarajlić je također rekao.
Mi smo trenutno, nakon ovog povećanja, penjemo se u sam vrh po primanjima u federaciji, u osnovnom odgoju i obrazovanju.
Predsjednik sindikata učitelja Hercegovačko-neretvanske županije Goran Miličević smatra da je povećanje primanja opravdano, te da je to poboljšanje i materijalnog standarda i pravnog statusa zaposlenih u osnovnom obrazovanju, aludirajući na dešavanja u Srbiji zadnjih dana.
Evo vidimo šta se dešava po školama i tako, i tu možemo vidjeti koliko odgovoran posao rade učitelji i sve osoblje koje radi u školama, na kakve pritiske nailaze.
Premijer HNK Nevenko Herceg je istakao da je ugovor sa sindikatima osnovnih škola već 15. kolektivni ugovor u mandatu ove vlade od 2015. godine.
Ispravljamo, rekao bi, višegodišnju nepravdu prema učiteljima, prema nastavnicima koji su sa istom stručnom spremom za isto radno mjesto bili manje plaćeni od njihovih kolega u srednjim školama.
Ministar obrazovanja HNK Rašid Hadžović naglasio je i kako je dogovoreno povećanje primanja i čistačicama, domarima i računovodstveno-administrativnim radnicima u školama.
Tako da i oni sada imaju jednake plate. Njihova plata je povećana za 0,15 kao koeficijent, to je prema sadašnjoj osnovici iznosi nekih 95 maraka.
Predsjednica sindikata srednjih škola HNK Edina Čomić, međutim, kaže kako su prije nekoliko mjeseci izjednačeni koeficijenti zaposlenima u osnovnim školama sa visokom stručnom spremom sa onima u srednjim školama. To je prošlo prilično mirno, kaže Čomić, jer su zaposleni u srednjim školama prihvatili da neko ko ima isti stepen obrazovanja ima istu platu iako radi na različitom nivou obrazovanja. Međutim, sada su izjednačena primanja onih sa višom stručnom spremom u osnovnom sa primanjima osoba sa visokom stručnom spremom u srednjem obrazovanju.
Jer smo to nekako shvatili kao poruku da je sasvim svejedno koliko škole imaš, da se taj stepen obrazovanja ne cijeni, a uz to mi nemamo ni napredovanja u našem kantonu i tako da je svejedno da li neko ima 2 godine završene, 4, 5 i kako radi svoj posao, znači sve je stavljeno u isti koš.
Čomić najavljuje kako će sindikati srednjih škola obratiti se dopisom vladi HNK kojim će se tražiti ipak neka razlika u odnosu na osnovne škole, odnosno da se povećaju koeficijenti za obračun plata zaposlenima u srednjem obrazovanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Đaci u Srbiji su ponovo u školama gdje su se vratili na redovnu nastavu, osim u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, koja je bila mjesto tragedije. U toj školi nastava počinje od srijede. U skladu sa usvojenim mjerama vlade, od jučer su u svih 1800 škola na teritoriji Srbije raspoređeni policajci. Zabilježio Zoran Glavonić.
Ispred osnovnih i srednjih škola u Beogradu dežuraju policajci kao i unutar tih objekata. Njihovo raspoređivanje vlasti su naredile nakon masovne pucnjave u glavnom gradu Srbije prošlog četvrtka u kojoj su ubijeni pripadnik obezbeđenja i 8 učenika. Građani koji su govorili za Radio Slobodna Evropa kažu da je problem višeslojan.
Ako se radi o policajcima i psiholozima, mislim da je u redu. Opet se vraćamo na porodicu. valjda je porodica ta koja treba da zna koga ima u kući.
Rekla je Ljiljana Tomić. Penzioner Miodrag Marić smatra da je pojačane mere trebalo uvesti ranije.
Mislim da je to učinjeno malo kasno, ali bolje ikad nego nikad. Ja mislim da policija ako bude uspostavila neki red, manje će trebati psiholozi. I roditelji treba da deluju, i nastavnici, profesori, obrazovni radnici.
Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane da saznanja o problematičnom ponašanju đaka i bilo kom bezbednosno interesantnom događaju prijave dežurnom policajcu. Dragan Popadić, profesor socijalne psihologije na Beogradskom univerzitetu, kaže za Radio Slobodna Evropa da prisustvo policije u školama ima za cilj da deluje kao sedativ za tragedijama uznemireno društvo.
Ljudi umiruje to što sebi kaže, eto, nešto se radi, preduzima se vrlo brzo neka sasvim konkretna akcija, ta akcija ide na kontrolu, na kažnjavanje i slično. Dakle, ona sama po sebi nije loša i njen efekat je pre svega na umirivanje javnosti, a manje na neke dugoročne sada posljedice smanjenja rizika od nasilja i slično. Loše ako se misli da su te mere u stvari glavne i da tim putem treba ići u prevenciji nasilja u jednom društvu.
Nakon tragedije u Beogradu, Ministarstva prosvete i zdravlja organizovala su neprestano prisustvo psihologa i drugih stručnih lica u svim školama sa zadatkom da pomognu deci i roditeljima. Beograđanka Ana Karić kaže da je problem vrlo složen.
Da, utiče na bezbednost, ali mislim da mi suštinski moramo da promenimo neke stvari i naravno da će za to biti potrebno, da bi bilo potrebno u stvari mnogo, mnogo godina. Pre svega treba da u školi postoje psiholozi koji mogu da razgovaraju sa decom, koji mogu da razgovaraju sa roditeljima, da to konačno prestane da bude tabu tema, da ne pričamo onim nekim osnovnim stvarima u kući.
Vlada Srbije odlučila je i da se formiraju mobilni timovi koji će hitno reagovati na slučajeve vršnjačkog nasilja, koje će biti uključeni centri za socijalni rad, policija, zdravstvo. Student David Jaramazović smatra da je važno da sistem funkcioniše.
Tim psihologa možda može da doprinese do osvešćivanja mlade dece i generalno shvatanja naše vrednosti. Jer da se malo više pozabavimo sa našom decom i da roditelji kao roditelji jednostavno budu tu za decu i slušaju. Prosto ako se ne osvestimo kao država, mislim da nema pomoći i da ćemo samo da idemo gore.
Vlada je saopštila da će u roku od mjesec dana pripremiti propise za uvođenje obaveznih testova na narkotike u srednjim školama i u osnovnim za učenike 7. i 8. razreda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Među mjerama koje je usvojila vlada Srbije je i pooštravanje sankcija za promovisanje nasilja u elektronskim medijima, na internetu i društvenim mrežama, kao i zabrana pristupa sajtovima na kojima se prodaju oružje i narkotici. Ovom temom bavio se Dušan Komarčević.
Mi ne primenjujemo pravni okvir koji imamo i to je ključ problema.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ana Toskić-Cvetinović, izvršna direktorka Beogradske organizacije Partneri za demokratske promene, koja se bavi zaštitom ljudskih prava i zaštitom privatnosti i podataka o ličnosti. Nekoliko sati nakon što je maloletni KK u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar 3. maja usmrtio 8 đaka i radnika obezbeđenja, a ranio 6 učenika i nastavnicu, predstavnici vlasti krivca su našli u internetu i videoigrama.
Evidentan je kancerogen, poguban, utjecaj interneta, video igrica, takozvanih zapadnih vrednosti.
Izjavio je ministar prosvete Branko Ružić, koji je u međuvremenu podneo ostavku na tu funkciju. Istog dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je 10 predloga mera za suzbijanje nasilja, među kojima su i ove dve.
Pooštravanje sankcija za nepoštovanje propisanih obaveza pružalaca medijskih usluga, uključujući internet, televiziju, druge elektronske platforme kao i društvene mreže u pogledu zabrane programskih sadržaja kojima se ističe i podržava nasilje, kriminalno i drugo nedozvoljeno ponašanje, razmotriti uvođenje mere zabrane pristupa sajtovima Darknet i sl. Koji sadrže savete kako da se izvrši ubistvo, nabavi droga ili vatreno oružje.
Oba ova predloga prihvatila je vlada Srbije na sednici održanoj 4. maja, komentarišući mogućnost da budu pooštrene sankcije za medije koji na televiziji, internetu ili društvenim mrežama promovišu nasilje i drugo nedozvoljeno ponašanje, Ana Toskić-Cvetinović kaže da je politička klima u Srbiji takva da podstiče izveštavanje medija koji promovišu nasilje, a neki od njih, dodaje sagovornica Slobodne Evrope, zasnivaju svoje biznis modele na kršenju etičkog izveštavanja.
Postoje propisi koji to zabranjuju i postoje kazne koje bi trebalo da se izriču, ali one se ili ne izriču ili su, ako govorimo o nekim privatnim tužbama, dakle te naknade štete koje su se dosuđene su minimalne i onda pre svega tabloidi dakle, biraju da krše propise jer se to isplati s obzirom da se na tom senzacionalističkom izveštavanju koje se zasniva na zadiranju u privatnost pojedinaca, dakle generiše dodatni profit.
Među mogućim merama vlade Srbije je i zabrana pristupa sajtovima poput Darkneta, na kojima se mogu obaviti brojne ilegalne aktivnosti poput kupovine naoružanja i narkotika. Predlog za zabranu pristupa ovoj mreži, koji je izneo predsjednik Republike, a prihvatila vlada, IT stručnjak Jovan Šikanja tumači kao nepoznavanje ove materije.
Sama zabrana Darkneta gotovo da je nemoguća, zato što cela svrha Darkneta je napravljena tako da bude što anonimniji i što neuhvatljiviji. Postoje određeni načini kako se može blokirati pristup određenim sajtovima ili određenim opsezima IP adresa, ali ja nisam siguran da mi tu kao država i na državnom nivou možemo da postignemo nešto.
Šikanja kaže da potencijalno rešenje treba tražiti u većoj edukaciji roditelja koji bi, smatra on, trebalo da imaju veću kontrolu nad onim što njihova deca posećuju na internetu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz 2022. godine, internet priključak u Srbiji poseduje 83,2% domaćinstava. Više od 80% internet populacije ima nalog na društvenim mrežama, Facebooku ili Twitteru, pokazalo je istraživanje Republičkog zavoda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Kako se Crna Gora priprema za predstojeću ljetnju sezonu dok se suočava sa manjkom radne snage? I ove godine bolji uslovi za rad u Hrvatskoj odlače sezonce iz Crne Gore, ali i Srbije i Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, pa su crnogorski ugostitelji primorani da traže radnike iz udaljenih zemalja. Priču donosi Nikola Borozan.
Dočekati, ugostiti, ugoditi postaje sve teže. Crnogorskom primorju nedostaje sezonskih radnika. S druge strane, oni koji rade zadovoljni su. Emil Čirlija iz Pljevalja već 7. ljeto radi na Budvanskoj rivijeri. Počeo je od pomoćnih poslova u restoranu, pa prošao obuku za barmena i sada radi za šankom u hotelu sa 5 zvjezdica.
Zarada je više nego dobra. Možda nije kao u susjednim državama koje su u EU, ali je sigurno na zavidnom nivou.
Njegov zemljak Nikola Lečić 5 godina je na primorju. Prvo je radio kao konobar u sezoni, a sada je u restoranu hotela koji radi tokom cijele godine.
Iskreno da kažem, imam porodicu, dvoje djece, tu smo već 4 godine, supruga isto se bavi ugostiteljstvom, da nismo zadovoljni ne bi bili tu.
Pored radnika iz unutrašnjosti Crne Gore, ima ih i iz regiona. Jelena Sladović iz Novog Sada je šankerica u budvanskom restoranu više kategorije.
Pa došla sam da radim sezonski. I vraćala sam se svako leto da radim i eto, odlučila sam se da ostanem čitave godine.
Crna Gora, prema podacima Zavoda za zapošljavanje, ima oko 44.000 nezaposlenih, a u ljetnjoj sezoni fali oko 10.000 radnika, procjena je Fakulteta za biznis i turizam u Budvi. Dragan Subotić, menadžer hotela.
Ljudi ili nisu zainteresovani za posao, ili su otišli negde vani da rade, ili nije im sistem dozvolio da se obuče za turizam. Ja sam isto sa strane došao ovde pre dosta godina i radim. Sad smo zaposlili jednog momka isto iz Budve koji nikad nije ništa radio u životu. Radiće kao bellboy u sezoni, koferi, doće gostiju, sve. Ali šta je bitno? Perfektno priča engleski. Imamo problem sa velikom jezičkom barijerom. Ljudi nisu spremni da uče jezik, pa makar taj engleski koji je neophodan za turizam.
Bojan Gajović, menadžer hotela.
Ima ljudi koji dođu, da kažem, omladine koja dođe da radi, pa imaju želju, imaju volju da nauče i da rade, a ima pojedini koji nisu zainteresovani, a oni bi da rade, a hoće pare.
a pare, odnosno veća zarada, motiv je mnogima da traže posao na zapadu. I Emil je imao sličan plan.
Ja sam pretprošle sezone imao i dogovor da idem u Hrvatsku, ali sam odustao jer te godine na tu poziciju na kojoj sam ja trebao da radim, gotovo isti su mi uslovi bili ovdje i zašto bih išao u drugu državu kad mogu kući da radim.
Nikola i Jelena nisu ni razmišljali o odlasku s Crnogorskog primorja. Njemu je lakše da radi u svojoj zemlji, a ona se tu, kaže, osjeća kao kod kuće.
Nedostaje mi tako Dunav i nedostaje mi ravnica, još se nisam navikla. Ovo je za mene sve velike planine i krivine, ali ja to navikavam se i stvarno super mi je ovdje.
I poslodavcima na Crnogorskom primorju je lakše s domaćom radnom snagom. Dragan Subotić, menadžer hotela.
Meni sad treba da dođe 15 ljudi iz Indije, iz Nepala, koji ne znaju jezik, totalno su druga kultura. Ja ne kažem da oni neće dobro da oni rade i po drugim zemljama, ali znači nije to to.
Zapošljavanje Azijaca i Afrikanaca neizvjesno je zbog prepreka u viznom režimu, a angažman stranaca iz regiona Balkana otežava izdavanje radnih dozvola. Bojan Gajović, menadžer hotela.
U Hrvatskoj dozvolu završavaju radnicima za 7 dana, čim apliciraju, a ovdje to traje po mjesec dana.
Hrvatska ima i kategoriju stalnog sezonskog radnika u turizmu, što dodatno olakšava zapošljavanje. Crnogorske vlasti najavljuju da će preuzeti taj model, ali promjena zakona kasni za ovu sezonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Nikola Borozan.
slobodnaevropa.org.
Za život sa manje boli mi zajedno, a vi kako hoćete, naziv je kampa koji će od 10. do 14. maja biti održan u Međugorju u organizaciji 4 udruženja oboljelih od dijabetesa iz Bosne i Hercegovine. Radi se o edukativnom kampu koji će okupiti oko 100 djece i mladih oboljelih od dijabetesa iz 20 BH gradova, a podržalo ga je i Udruženje djece i omladine oboljele od dijabetesa Unsko-sanskog kantona, u kojem edukaciju smatraju preduslovom kvalitetnijeg života oboljelih. Azra Bajrić.
Trogodišnji Ahmed Dervišević najmlađi je član Udruženja djece i omladine oboljele od dijabetesa Unsko-sanskog kantona. Uz roditelje o njemu brine i 3 godine starija sestra Ailin.
Ima senzor i oni to mijenjaju. Kad jedan senzor, kad staviš jednom, ističe, pa onda drugi i onda na drugoj ruci. I možete primiti inzulin u stomak, u nogu i u ruku.
Dijabetes tip 1 nemoguće je prevenirati, no umanjiti boli svakodnevne prepreke moguće je edukacijom prvenstveno oboljelih i članova porodice. Rubija Kulenović, predsjednica udruženja.
Na dijabetes tip 1 vi ne možete preventivno djelovati, ali svakako možete odgoditi komplikacije dobrom kontrolom bolesti, jer liječenje samog dijabetesa košta daleko manje nego liječenje komplikacija dijabetesa. Imamo dakle radionice, računanje ugljenih hidrata, sve ono što je vezano za dijabetes. Dijabetes je matematika. Djeca znači moraju znati te formule, moraju vagati, moraju računati da bi imali dobru kontrolu bolesti.
Kako to izgleda u praksi najbolje zna 18-godišnja Sara Jonozović, koja već 7 godina živi sa dijabetesom.
Na inzulinu sam, odlično se borim sa dijabetesom i ne stvaram nikakvu prepreku u životu dijabetes. Znači, dijabetes je dio mene i to je tako moralo biti. Vjerovatno da nas ojača kroz život i da budemo snažniji i da se borimo i da znamo kako u životu prolaziti kroz ostale prepreke.
Udruženje djece i omladine oboljele od dijabetesa Unsko-sanskog kantona trenutno ima 120 članova. Glavni je cilj ojačati svijest građana o dijabetesu, simptomima, načinu života sa dijabetesom, prevenciji, za šta je nova prilika, predstojeći kamp u Međugorju, na kojem se očekuje učešće oko 100 mladih iz 20 BH gradova. Rubija Kulenović, predsjednica udruženja.
Učestvuju 4 udruženja. Naše udruženje, Udruženje Tuzlanskog kantona, Novi Horizonti, Udruženje Insula Mostar i Udruženje Dijabet broj 1 Republika Srpska. Uz jako puno stručnjaka, edukativnih radionica, predavanja, sportskih aktivnosti, druženja, igre.
Psihoterapijski rad u grupama za djecu i roditelje obilježit će ovogodišnji kamp u Međugorju. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Služba hitne pomoći i zdravstveni centar Brčko distrikta opremljeni su sa dva nova sanitetska vozila ukupne vrijednosti blizu 500.000 maraka. Vozila posjeduju svu neophodnu medicinsku opremu za reanimaciju, čime Brčko nakon Sarajeva postao drugi grad u BiH opremljen ovakvim sanitetskim vozilima. Zoran Matkić.
Dva novo nabavljena suvremena sanitetska vozila su nastavak započetih aktivnosti na razvoju kapaciteta brčanskog zdravstva. Predstojnik odjela za zdravstvo u vladi Brčkog distrikta Asmir Mujanović.
Koja će, nadamo se, uposlenicima javne zdravstvene ustanove omogućiti pružanje kvalitetnije zdravstvene usluge u hitnim slučajevima, za koje je vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine izdvojila 500.000 konvertibilnih maraka putem odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge.
Brčanski gradonačelnik Zijad Nišić naglašava da je podizanje zdravstvenih usluga na višu razinu stalna zadaća brčanskih vlasti.
Danas smo dobili dva sanitetska auta. Ona su po svojoj opremljenosti, po svom dizajnu i karakteristikama u vrhu vozila za ove svrhe. Ovo praktično nisu vozila za duge i brze transporte, to je praktično jedna mini ambulanta u kojoj se mogu obaviti visoko specifične medicinske usluge, dakle do kompletne kardiopulmonalne reanimacije, tako da je ovo vozilo nešto što je neophodno i što pravi jedan komfor u transportu, pogotovo teških pacijenata i povrijeđenih u saobraćaju nekim drugim nesrećama.
Uz nabavku suvremene medicinske opreme bitna je i stručnost medicinskog osoblja, koji su, kaže gradonačelnik Nišić, usavršili
sve tehnike reanimacije pacijenta, što je, da kažem, u medicini najspasonosnija intervencija, tako da je možda to i veća vrijednost, ali u kombinaciji sa dobrom opremom, dobrim sanitetskim vozilima i tom stručnošću, to je nešto što je veliki benefit za naše pacijente.
Slijedi nastavak opremanja javne zdravstvene ustanove u Brčkom, gdje će do kraja ovoga mjeseca biti otvoreno više javnih ponuda za nabavku suvremene medicinske opreme. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Nakon 17 samostalnih izložbi širom svijeta, dvije knjige i pet fotomonografija, došlo je vrijeme da se oda počast publici kroz izložbe fotografija i fotomonografija. Mostarac Dragan Teodorović, koji je nastanjen u Kragujevcu, priredio je izložbu fotografija nastalih tokom različitih koncerata u bivšoj Jugoslaviji. Detaljnije će Nebojša Kolak.
U svojoj dugogodišnjoj karijeri Dragan Teodorović pratio je mnoge muzičare i grupe s prostora bivše Jugoslavije, bilježio svojom kamerom neke nezaboravne trenutke. Teodorović je 80. godina snimio neke kultne fotografije sudionika sarajevske i mostarske rock scene, što je vidljivo iz ove fotomonografije pod nazivom To je bilo neko lepše i srećnije vrijeme.
Prije 80. godina, kad sam ja počeo polovinom 80. da radim sa grupama kao što je Zabranjeno pušenje, Crvena jabuka, Merlin i ostala sarajevska škola, prije su bili dobri autori. Znači, bile su dobre pjesme, bile, znači, neke emocije su proizvodili i to je ovo što se vidi sad na ovim slikama koje sam izložio ovdje u Trebinju.
Neizostavno je da Teodorović poslije toliko godina rada sa raznim muzičarima i grupama na prostoru ex-Jugoslavije ima svoje mišljenje o kvalitetu današnjih pjesama.
Mislim da je sada postao nedostatak dobrih autora, čak i muzičara, i da se to neko vrijeme ne može vratiti.
Tatjana Sekulović ispred Kulturnog centra kaže da je Teodorović gornostalgičar koji se bavio slobodarskom dušom socijalizma.
Naime, toj mladosti, tog perioda koji ja je prosto, odnosno raznim subkulturnim grupama koji su učestvovali na raznim koncertima, rock koncertima i koji su pokazali svoju emociju, raspoloženje.
Na ovim fotografijama možemo vidjeti mlade ljude 80. godina u publici na raznim rock koncertima. Teodorović.
Po meni je to neko lepše srećenje vrijeme bilo od ovih maski do pojave mobilnih telefona, do tog momenta kad su ljudi došli na koncert i počeli su da gledaju koncert toliko u binu od 30 metara kroz neki zipovani format na svojim mobilnim telefonima, i mislim da je tu prestalo to neko lepše i srećnije vrijeme.
Ujedno je ova fotomonografija i jedan omaž publici širom bivše Jugoslavije koja je uživala u muzici ondašnjeg vremena. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.